Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milé divačky, milí diváci. Vítám vás, ti, co na nás koukají na videu, tak obrazově, ti, co nás jenom slyší, tak zvukově z příjemných a útulných prostor studia Events Production. V nich tady dneska vítám Olivera Saluse, ahoj.
Ahoj, ahoj.
A zase se sluší připomenout, že podcast vzniká ve spolupráci s eSport.cz a se vzdělávací platformou Athletes Pro. A jak je naše novinka v poslední době, tak i tu rád připomínám, protože pokud chcete tento podcast podpořit a chcete se dostat k nějakému bonusovému materiálu a něco si s náma zasoutěžit, tak se podívejte na platformu Hero Hero a za pár eur měsíčně nás můžete podpořit a třeba i vybrat někoho z dalších hostů, nebo když se kouknete na nějakou ze soutěží, co tam máme, tak třeba i příště sedět tady s náma ve studiu. Tak Oliver, já většinou tím, že se to jmenuje Cesty vítězů, rád se dívám jako na ty cesty, který si ušel, a u tebe bych začal dneska trošku jinak, protože u tebe mám pocit, co jsem si tě tak jako navnímal, že se ti to dost mění někdy ty věci. Takže já bych potřeboval začít od toho, co děláš teď, kterým projektům se věnuješ teď v tuhle chvíli.
Mm-hmm. No je to dynamický, to máš pravdu. Teď pořád jsem moderátor Oktagonu primárně, hlavně, to znamená ten mikrofon v ruce mi prostě zůstává a doufám, že ještě dlouho zůstane. A k tomu nějakým způsobem jsem si rozjel vlastně jako menší jako PR agenturu, kde pomáhám zajímavým jednotlivcům dostat se do médií.
Tohle bude určitě velký téma, který jsem zaznamenal na sítích, konkrétně na LinkedInu. Takže k tomu sem dostanem. Tak pojďme se teď podívat na tu cestu. Úplně když to vezmeme jakoby od malička, jakou roli hrál vlastně už od dětství sport v tvém životě?
No takovou pasivní, že já jsem byl spíš ten fanoušek, že nějak samozřejmě děda byl v reprezentaci hokejový jako brankář, v juniorský teda ještě, táta potom taky chytal asi do nějakých 22 let. Nějak ke mně to nedošlo, nevím proč vlastně to bylo, no, tam je to těžký s tím hokejem, že to dítě prostě musí začít ve 3, ve 4 letech, aby nějak mělo ještě šanci se někam dopracovat, že jo, hrát to ve velkým. Takže to musí rozhodnout ty rodiče za něj, nemůže asi on ve 3 letech si říct, hele, chci být hokejista, tak to asi ještě není. Takže nějak sport jsem vyloženě jakoby nedělal aktivně, ale koukal jsem na to od malečka. Sbíral jsem hokejové kartičky, chodil jsem prostě s tátou na hokej, potom jsem chodil s klukama, s kámošema na hokej, že jo, v nějakých 12-13 jsme chodili parta ze školy, fandit na Spartu samozřejmě, a takže tam ten sport byl, a musím říct, že vlastně, když jsem nějakým způsobem se teďka ohlížel svojí cestou na různé idoly, nebo kdo mě inspiroval, kdo mě tak nějak jako formoval nějaké moje hodnoty životní, tak většinou to byly právě ty úspěšní sportovci, který, a k tomu se určitě dostanem, jdou přes nějakou tu hranu, dokážou se vyrovnat s tím tlakem, a dneska to je takový, že i dneska se inspiruju těma příběhama těch nejlepších sportovců. A věřím, že každý může, protože každý si může vlastně vyzobat z nějaký té jejich cesty, toho svého oblíbeného světového špičkového sportovce, to důležitý do svého osobního života.
A čím myslíš, že to bylo, když se ty tvoje cesty potom sice se pořád motaly nějakým způsobem a dodnes motají okolo sportu, ale zároveň vlastně si ten sport, jak říkáš, nikdy aktivně nedělal, takže se zrovna nekoukal, když řeknu, a možná taky, ale ne primárně na Steve'a Jobse nebo Jeffa Bezose nebo někoho, kdo je úspěšný, nebo když to vezmeme třeba nějak v té hlasatelské nebo v téhle té tvé stránce. Takže tě tam neinspirovali tyhle, ale stejně si chodil jako první za těma sportovcema. Čím myslíš, že tohle bylo?
Mě to prostě bavilo ze začátku. Jo, od začátku vlastně, když jsme byli malí kluci ve školce, potom na základce, tak jsme jako hráli nějaký fotbal, hráli jsme jako hokej nebo něco možného. Hráli jsme si venku prostě, takže ten sport tam jako by byl. Pak jsem přišel domů, třeba byla zapnutá televize, teďka se koukal na nějaký fotbal nebo na hokej nebo na sportovní zprávy, takže jsem to tak nějak vnímal. A mezi klukama tohleto, no mýma klukama, mojí partou, kterou jsem měl třeba na základce, s někým už jsem se 15 let neviděl, nevím, co ti kluci dělají, ale měli jsme tak nějak ten sport jako zažitý, že to byly ty témata, o kterých jsme se bavili o přestávkách, a to jsme dělali o přestávkách. Takže to si myslím, že vlastně i to bylo tím prostředím, a jsem vlastně strašně rád, že jsem vyrůstal v té době, kdy ještě vlastně nikdo z nás neměl chytrý telefony, samozřejmě ještě žádný nebyly vymyšlený ani. a ten čas jsme trávili takhle, musím říct, že to vlastně si myslím, že je skvělý a dnešní mladý generaci to asi bude časem chybět. Hmm.
A kudy teda potom vedla ta cesta k té tvojí nynější profesi a čím jsi vlastně stihl za relativně krátkou dobu, tak jak říkáš, v tom dynamickém modelu už prolítnout?
Dynamický model, přesně, to je moc hezký, no. To byla jedna strana vlastně asi rodina nebo ze strany taťky, to byl ten sport, a ze strany vlastně mamky naopak to bylo nějaká kreativita, tvůrčí činnost. Babička se mnou o víkendech vždycky zkoušela psát na psacím stroji, když mě byly 4 roky, takový ten stroj mám tady vytetovaný právě jako nějaký vzpomínku na ní, ona tady žije samozřejmě ještě tohle to všechno. Mám to tady vytetovaný právě kvůli babičce, jako psací stroj. Takže jsme vlastně jako psali a rozvíjel jsem tuhle tu stránku, pak jsem začínal psát sám různý povídky, různý příběhy, rozvíjet tu stránku té fantazie, a tak nějak se to spojilo dokupy, že jsem na střední začátku potom 8letýho gimplu měl samozřejmě nejlepší slovky ze třídy, jo? A jasně, a psal jsem pro školní časopis a tam nějak přes nějakýho kámoše jsem se dostal na Spartu na hokej vlastně dělat novináře pro klubový web. Ten byl 14-15, tak nějak. Tam jsem byl 4-5 let. Chodil jsem na zápasy, psali jsme z toho reportáže, dostal jsem se do kabiny k těm vlastně hokejistům, který jsem měl na těch kartičkách pár let zpátky předtím, takže to bylo pro mladého kluka to bylo něco jako úžasného, že se dostaneš k těm svým vzorům hnedka takhle jako v mládí. Během chvilky zjistit, to jsou úplně normální lidi, jako jsou tvoji rodiče nebo kdokoliv jiný. A s nima jsem pracoval, s nima jsem byl takový v kontaktu. Pak přišel Lev Praha, 2 roky, co tady hrál vlastně kontinentální ligu, tak jsem v podstatě v úzovkách přestoupil, tam bylo skvělý, že jsem třeba jeden ten rok se nehrála NHL, byla výluka, takže přijeli ty nejlepší světoví hokejisti hrát do té Evropy všude možně a samozřejmě jezdili hrát ať už za Lev, anebo proti Lvu Praha, takže tam jsem se potkal prostě, já nevím, s Alexandrem Ovečkinem, jo, což pro mě tehdy to bylo jako, už jsem to vnímal tak, že jako ne všichni hokejisti, nebo jak to říct vlastně, no, že každý ten hokejista je skvělý samozřejmě, ale ne, že bych z někoho byl úplně unešený, ale Ovečkin to bylo úplně, to byla ta třída, já jsem si říkal, to je fakt jako pan hráč a světová celebrita, no.
No a teď jsme teda Lev Praha a ještě nám tam zbývá kousíček, ten předěl k těm věcem, díky kterým tě asi zná většina lidí dnes.
Pak jsem čistou jako náhodou psal jsem pro spoustu různých magazínů, časopisů, deníků a tak dál. A dostal jsem nabídku do Seznam zprávy, do nového projektu, tehdy, který startoval. Bylo to velice jednoduchý a rychlý, protože po půl roce přišli s tím, že hele, my chceme dělat televizi, tak mě postavili před kameru. Já jsem teda řekl, jo, pojďme to zkusit, když jsem prostě byl trémista, nechtělo se mi, byl jsem z toho nervózní. Ale měli jsme naštěstí nějaký 3-4 měsíce na tu vlastně zkoušku toho procesu, toho, jak budeme denně potom fungovat. A zajelo se to, naučil jsem se to, začal jsem moderovat v Seznamu, tam jsem byl nějaký 2-3 roky a tím, že jsem tam dělal sportovní magazín, zval jsem si různý hosty, podobně třeba jako ty dneska tady v podcastu, tak já jsem si tam do té televize zval třeba právě lidi z MMA, protože to byl tehdy, to byl ten rok 2018, kdy vlastně to MMA začínalo pořádně jít do povědomí nějaký širší veřejnosti. Carlos Vemola tady měl zpátky po té své štaci v UFC zápasy na český půdě, už vznikaly nějaké organizace. Ondru Novotnýho jsem si pozval, takže jsme se nějakým způsobem znali. A když potom oni potřebovali v OKTAGONu nějak povýšit tu show vlastně na nějaký další level, získat tam vlastně nějaký ten přestávkový program a zápasový studio, tak ve finále musím říct, že asi nebylo kam jinam moc šáhnout, protože Ondra potřeboval někoho asi mladýho, tvárnýho, koho by si tak nějak jako vyškolil podle svého zájmu, koho by tam vlastně jako by chtěl mít, a takových kluků, který zároveň uměli mluvit, byli v nějakém tohletom věku a ještě by rozuměli tomu MMA, tak prostě moc nebylo, takže jsem v podstatě měl asi štěstí.
Co tě zrovna zaujalo na tom MMA, protože ty seš, občas jsem narazil na sítích, že jsi jeden z takových těch, nevím, jestli je správný pojmenování, obhájců toho sportu, když někdo na něj útočí, jako, že to je drsný a hnusný a že by to lidi neměli dělat, tak to obhajuješ, tak co ty v tom vlastně vidíš?
No původně jsem to měl asi taky tak, jakože když jsem vůbec nekoukal, jsem na Thai box, na box nebo něco takového, jak mě to jako nezajímalo, bylo to taková ta moje hokejová éra, dejme tomu. Ale už jsem byl přesycený toho hokej, když jsem přišel do toho Seznamu, tak jsem si říkal, OK, tak jsme tady ve sportovní redakci a já bych se chtěl nějak jako odlišit, chtěl bych být nějaký možná do budoucna třeba nejlepší v něčem, nebo alespoň útočit na tu špičku. A když budu dělat fotbal, který mě nebaví, moc mě nezajímá, tak budu jeden z tisíce fotbalových novinářů, který se ke všemu vyjadřují, hádají se mezi sebou a nikdy nebudu ten nejlepší určitě. Hokej, to už jsem měl v tu chvíli v podstatě, neříkám dost, ale už jsem byl takový, že dělal jsem to furt a navíc mě bavilo něco nového, něco vlastně nějak si rozšířit ty obzory, říkám, OK, podívám se na zápasy nějaký starší, nastuduju si nějakou jako nejbližší historii a tím, že ten mladý sport, tak vlastně ani nebylo moc tolik toho, co ke studování, takže dívat se na UFC, dívat se na nějaký začátky té ligy v Americe, toho sportu, dejme tomu i v Evropě, a tak se to prostě dostalo, takže mi to začalo strašně bavit. Díval jsem se na ty turnaje a gala večery, který v tu chvíli teda byly v Česku, začal jsem se bavit i s těma bojovníkama a tam možná i je zajímavý to, že když člověk je zvyklý na nějaký hokejisty, dejme tomu, nebo na jiný známý sportovce v Česku, tak někteří z nich nepotřebují, nebo spousta z nich nepotřebuje tu mediální, nepotřebuje mediálně jakoby známý, jo, tu popularitu. Hrajou hokej, jsou za to placený a to, co se děje vlastně jinde, to je moc nemusí zajímat, nemusí být aktivní s novinářem a chodit na rozhovory, být příjemný na každou otázku a tak dál. Neříkám, že za to kolikrát nemůžou ty novináři, za ty blbý otázky a tak dále, jasně, jo, ale u toho MMA jsem najednou viděl, že tím, že to jsou mladí kluci, kteří zároveň ještě k těm tréninkům většinou měli normální práci, někde hlídali nebo někoho trénovali a tak dál, tak potřebovali vlastně i tu popularitu, aby se stali slavní a byli strašně ochotní. A mi to najednou bylo strašně sympatický, že cokoliv jsem si s tím MMA vymyslel, jakýkoliv projekt, jakýkoliv natáčení, rozhovor, cokoliv novýho, tak všechno vlastně mi jako odsouhlasili. Všichni řekli, jo, to chcem, tohle je super nápad, pojď tady tohle, a byli vlastně všichni moc milí. A to mě na tom začalo bavit, že tam byla i ta možnost se jakoby rozvíjet i tu tvůrčí stránku svoji.
A když vezmeme ten sport samotný jako takový, tak když by ti někdo řekl, že to je, nevím, teď to úplně jakoby přestřelím do extrému, že to je zábava pro burany, že se tam prostě jenom mlátí, tak jak jako někde před hospodou a dělá se z toho, Bůh ví, co to je za sport, tak co bys jim odpověděl?
Ať se přijde podívat, anebo ať se to přijde zkusit. Jo, jako sport na vyzkoušení a to, teď to nemusí být vůbec kontaktní sparring, už jenom to, co člověk zažije, když jde boxovat na pytel nebo na lapy nebo na nějakou základní hodinu v wrestlingu, kde samozřejmě jako žádný údery se nedávají, neodejdeš s modřinama, neodejdeš prostě od krve, tak už jenom to je jako šílený záhul, to se vůbec nedá srovnat s fitkem, nedá se to srovnat s běháním, s nějakým fotbalovým tréninkem nebo s čímkoliv jiným a zároveň i ten turnaj, na který potom ta druhá stránka vlastně tohodle z toho. Kdyby ten člověk chtěl konzumovat ten sport pasivně, tak ať se přijde podívat. Není to rozhodně sport pro burany, když se podíváme na to, jaký lidi chodí vlastně do VIPka. Leoš Mareš tam byl na naše turnaje, spousta dalších známých celebrit tam chodí, užívají si to a minimálně polovina, bych řekl, osazenstva jsou ženy. Chodí tam rodiny s dětma. Jsme prostě jakoby organizace i pro vlastně jako rodina, máme tam toho maskota našeho opičáka, že jo. Jo, umě udělat nějaký ty Octagon Days, co děláme vlastně, tak to je zábava pro celou rodinu a i všichni ty lidi, co tam jsou, tak jsou moc milí, žádný konflikty v hledišti se nedějou, nic dalšího a to, co se děje v té kleci, to je prostě cesta dvou sportovců, dvou bojovníků, kteří nějakým způsobem prošli nějakou přípravou, kde si sáhli na dno skrz všechno schazování, dietu, odříkání, tvrdou přípravu. A teď vlastně to je pro ně ten vrchol, to ukázat, co se vlastně na ty 4 měsíce dokázali v vozovkách naučit.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Co tam pro mě je zajímavý a bylo překvapivý a nejenom vlastně u toho, ale všeobecně i u jiných bojových sportů, i když přiznám se někde trošku, když by člověk řekl a podíval se na nějaký jakoby kung fu, tam by to asi jakoby čekal, tam ta filozofie zatím je taky hodně dozadu sahající a překvapilo mě to třeba u rugby nebo u podobných sportů, že tady, to jsou sporty, které na první dojem působí, že tam ti lidi fakt do sebe jdou hlava nehlava a že vidí toho druhého jako nepřítele na život a na smrt. Mm-hmm. A pak skončí ten závod, zápas a Oni se prostě objímají, rugby s tím říkají, že chodí spolu ty dva týmy na večeři potom, což je nepředstavitelný. A že i právě po skončení těch zápasů MMA tam jde až na výjimky vidět ohromný respekt vlastně k tomu druhému. Vnímáš to pro mě?
Je to tak, je to to, co kolikrát na tom LinkedInu se tam nějak máme, takže asi víš, že jsem to tam někde už někomu napsal, že po tom zápase většinou, jako ve velké většině případů přichází ten respekt, to podání ruky, to obětí, že jsme teda udělali dobrý zápas a oni to skutečně budou jako sportovní výkon. To není to, co se děje, já nevím, před klubama nebo v nějakým temným podchodu na sídlišti, že se vám mlátí prostě do krve, tak tam to je to úplně něco jiného. Tady je to vyloženě sport a všichni ti lidi, co to tady dělají na ty vrcholové úrovni, kterou OKTAGON nabízí, tak jsou prostě profesionální sportovci.
Či myslíš, že se podařilo udělat to, ty jsi zmiňoval teď některý z těch aktivit, kterým se OKTAGON věnuje, kromě toho gala večera, nebo i ty jako aktivity, které s tím souvisí. To, co je na tom zajímavý a pro mě jako pro člověka z profesionálního prostředí, ale možná právě trošku víc z toho druhu, jak jsi to zmiňoval u těch hokejistů, to znamená jako ti individuální sportovci z kolektivního sportu, myslím ty individuality, nemají úplně potřebu většinou té pozornosti, protože ano, přesně jak říkáš, dostáváme měsíčně ten plat za to, že hrajou ten basket. Tak z toho mojeho pohledu tady z téhle strany je hrozně zajímavý, jaký a za jak krátkou dobu se podařilo z toho vybudovat produkt. Čím myslíš, že to je, že to vlastně takhle vyskočilo nejenom v té sledovanosti, ale i vlastně po té produktové stránce?
No je to v první řadě ta show, ten turnaj, když necháme jenom ten turnaj a očistíme to od všeho dalšího, co vlastně OKTAGON dělá za nějaký ty marketingové aktivity, tak čistě ten turnaj, když jdeš na fotbalový zápas v České lize, tak to většinou skončí 1-0. A tam je vlastně to, že oni nastoupí, to je ten moment, kdy teda ty fanoušci toho jednoho týmu zatleskají, že jo? Pak padne ten jeden gól a to je vlastně všechno. Ten wow moment, tam je třeba fakt jenom 1-2, pokud je to vyhrocený zápas, tak třeba 3-4-5. Ale když jdeš na turnaj MMA, tak těch zápasů tam je 12. Každý ten zápas má 3 kola, některý skončí samozřejmě dřív, některý jdou na celý plný 3 kola, to znamená 24 bojovníků a 24 bojovníků nastupuje. 24 bojovníků má svoji nástupovou písničku. Mezitím je to vyhlašování těch men, jo, těch jednotlivých bojovníků, to je řev, to je zase něco, kdy člověk může zatleskat nebo jako je chycený do té vřavy. A upřímně já, třeba moje máma je sportem absolutně nepolíbený člověk, a já jsem je vzal v loni, jak jsme měli tunel na Štvanici v létě, vlastně pod otevřenou střechou. A taky po třech zápasech už tam tleskala, skandovala. Prostě jo, hned toho člověka to, musím říct, každýho chytí, když na to jde osobně, na tuhle takovouhle událost. Takže k tvé otázce je to to, že vlastně my umíme udělat tu show takovou, která prostě v jiných sportech vlastně jakoby asi není možná ani.
Mně to připomíná zaprvé jedna věc, ono se to někdy říká ve špatným, že třeba basketbalová NBA i některé další americké soutěže, že už je to moc velká show, že už se z toho jakoby vytrácí ta sportovní stránka. A pak druhá věc, kterou mi to připomnělo, je, a nevím, jestli úplně by tam to pojmenování show bylo správný, nikdy jsem tam nebyl osobně, nedokážu to říct, ale jako zajímavý event mně přijde, jak se dělají finále floorballových soutěží. Uh-huh. Že se udělá fakt celý den v O2 aréně, že od rána hrají mládežnické kategorie, i to mně tam přijde vlastně podobný, až to končí tím superfinále, kde na jeden zápas se rozhoduje o mistrovi České ligy. Z tvýho pohledu, z tvé zkušenosti právě okolo OKTAGONu, je tohle cesta nebo vidíš nějakou jinou cestu, kudy by se mohlo i z těch klasičtějších sportů udělat něco, co je víc event, víc show?
Já myslím, že třeba hokejová Sparta do toho hodně jde. Kluci Life Bros, kteří dělají tomu produkci, dělali vlastně teďka i basketbalový ten turnaj, co byl tady v Praze, mistrovství Evropy, jasně. Tak ti přesně jakoby tímhletím tohleto smýšlení mají, jsou to mladí kluci, mají nakoukaný přesně NBA, NHL, jezdí na Rangers pravidelně se koukat prostě, aby měli tu největší světovou, dejme tomu show a mohli aplikovat tady na český hokej, takže myslím si, že určitě jo. A co je důležitý, co většina těch sportů nemá, jsme to nakousli už trošku dřív, ty příběhy těch jednotlivců. Jo, že u nás každý zápas je vlastně příběh dvou lidí, který nějakým způsobem koliduje v jeden příběh. A ten se nějak musí rozhodnout, jo, 3 měsíce tady bojovali, tenhle ten porazil tamhle to, tady ten si prošel peklem nebo co a teď ten příběh jako vrcholí a přesně to, my říkáme, nebo Ondra Novotný to často říká, jsme příběhová organizace a tady to je přesně ta věc, která si myslím, kterou máme navíc oproti těm ostatním sportům. Jo, že ty lidský příběhy, tam jsou emoce, každý druhý se s tím může stotožnit a to je to, co ve finále jako prodává.
Pojďme se teď teda vrátit k té inspiraci sportem, kterou si říkal, že si čerpal. Je to vlastně to, že ty si dlouho využíval tu sílu toho, nebo nejspíš pořád využíváš, ten důvod toho, proč vlastně teď dalším chceš pomáhat, aby se stávaly těmi vzory. Takže pověs nám něco o tom vlastně novým projektu, o té PR agentuře.
No, odkud začít? Já jsem si vlastně asi tak v tom nějakým moderování, samozřejmě, když jsem začínal v Seznamu, tak byla nějaká myšlenka, jako OK, když něco dělám, tak to chci dělat nejlíp, jak dokážu, dostat se na nějaký maximální svůj potenciál. A říkal jsem si, jo, bylo by skvělý být někdy v O2 Areně, protože sport mi je blízký od malička, teď do toho přišlo to moderování a kde vlastně tady v Česku být na nějaký největší akci, tak buď je to nějaká velká televize, jako televize Nova, nějakou reality show, tam tím směrem jsem úplně jako asi chtít v tu chvíli jako jít nechtěl, tak jsem si říkal, ok, tak největší arena, největší show tady se dělá v O2 Areně. Tady to jsem si tak nějak jako představoval po dobu 2-3 let. A pak z čista jasna přesně zazvonil telefon, Ondra mi volal, pojďme se sejít a hned 2 měsíce na to měli vlastně už první, měl Oktagon, tu moji první akci, kde jsem byl, a to byl zápas století, Carlos versus Attila, největší turnaj v té době vlastně, co tady kdy byl. A já jsem byl v O2 Areně a bylo to přesně stejný, jak jsem si vždycky jako v té hlavě představoval. Takže to je to hezký, co právě třeba sportovci často říká, že ta vizualizace je důležitá. No a k tomu novému projektu, já jsem si během těch 3 let tak nějak sáhl jako na všechny ty dětský sny, co jsem vždycky chtěl. Ať už to bylo nějaký komentování sportovního přenosu, mezi tím jsem si odskočil do O2 ještě komentovat NFL-ko, americký fotbal přes noc, takže to bylo nějaký takový to dětský očkrutnutí, jakože jo, tak jsem jak záruba prostě dobrý. A všecky velký vlastně arény, českou, slovenskou, na Štvanici jsme byli, všechno možný, měl jsem svůj pořád, podcasty jsem dělal, všechno možný. A teď otázka, jestli se člověk cítí jako naplněný, tam padla, a řekl jsem si, že vlastně je dobrý zároveň i ale vydělávat peníze k tomu těm nějakým dílčím splněným snům, a řekl jsem si, že tím, že já už jsem někam jakoby došel, neříkám vůbec vysoko, jmenuje se to cesty vítězů, nevím, co, jestli já se můžu jako považovat za vítěze v jakýmkoliv odvětví zatím teda, ale už nějakou cestu jsem došel a věřím, že spousta kluků mladších třeba než jsem já, tak třeba ke mně můžou vzít, že můžou si říkat, je, to je super, co on dělá, co to bych taky někdy chtěl dělat. A já jsem takovej, že jsem spíš takový ten lídr, který by ty lidi rád tahal za sebou. Jo, který by rád jim jako ukázal cestu, pomohl jim. A tím, že Oktagon mě naučil příběhy, psát to mi od malička, tak mě napadlo to krásně spojit a pomoct nějakým inspirativním lidem, kteří to potřebují, kteří už něco dělají, dostat se do médií, protože to je ve finále dneska potřeba být vidět.
A jakým způsobem to děláš?
Mám teď nějakých asi 10 klientů, jednotlivců, část z nich je z řad jako sportu, nebo lidi, kteří se motají okolo sportu, nejsou to vyloženě aktivní sportovci, a pomáhám jim tím způsobem, že píšu ten jejich příběh, a tím, že už od nějakých těch 14 jsem v tom mediálním prostoru v Česku, tak ty kontakty na novináře tam jsou, takže se domlouváme o článcích a výstupech do médií.
A ještě poslední otázka k tomu, za jakým účelem jim to vlastně pomáháš dělat? To znamená, jsou agentury, které fungují, aby sehnali těm sportovcům angažmá, jsou agentury, které fungují, aby jim pomohli sehnat partnery, a potom jsou třeba agentury, anebo taky samozřejmě jednotlivci, kteří jim pomáhají prostě jenom získat mediální pozornost, protože to tak ti chtějí. Tak kterou ty cestou jdeš, nebo možná ještě jinou?
U každého klienta je to vlastně úplně jinak a nejsou to vyloženě sportovci, ještě jednou říkám, není to člověk, který sportuje, potřebuje partnery nebo tohle, ale lidi OSVČ, dejme tomu, který nějakým způsobem něco dělají, mají buď svůj startup, svůj menší biznis, nebo nabízejí svoje služby na různý workshopy, přednášky a tak dál, a už jenom ta mediální pozornost jim hodně pomůže a zároveň to pomáhá vlastně celému tomu brand awareness toho jejich jména.
A je to teda směr, kterým teď minimálně v příštích letech chceš mu věnovat nejvíc energie vedle teda komentování Oktagonu, kterého chceš zůstat?
Jsou to ty dvě věci přesně, jak jsi řekl, ten Oktagon budu moc rád, když tam zůstane, protože mě to baví, každý ten turnaj mě vždycky nabije strašně moc pozitivní energii a je to vidět, baví mě to, jsem v tom prostě jako doma v tom studiu. A budu rád potom, když se samozřejmě přimotá ještě nějaká možnost nějakého dalšího pořadu v rámci Oktagonu, protože jsme spustili nedávno Oktagon TV, která aspiruje být na to takový ten český sportovní nebo Netflix bojových sportů, dejme tomu. Tak věřím, že tam taky něco vymyslíme. A druhá rovina potom přes týden klasicky by mělo být tady to PR-ko.
Ty jsi tam zmínil v jedné z těch minulých odpovědí, jestli se můžeš považovat za vítěze, a to logicky je myšlenka, která vyvstává A spoustě z těch hostů, teď asi v rámci toho čísla, kolik už tady hostů bylo, tak se dá i říct spousta. Někteří ne, protože některým se jako na krku houpalo jako spousta olympijských medailí a podobných jiných titulů. Tak
a pak jsem tu já.
Ty to ani úplně napadne. No a rozhodně nejseš první, kdo by tady byl, kdo by jako neměl na krku medaily, protože... Já si to definuju jinak, vítěze, anebo si definuju úspěch jinak, respektive já si ho definuju nějak pro sebe a věřím v to, že každý si ho musí definovat pro sebe. Hmm. To znamená, co by byla tvoje definice úspěchu v tuhle tu chvíli?
No podle mě nějaký naplněný toho maximálního mýho potenciálu v té dané věci. A když jakoby vidím, že jsem nějakou dílčí strop dosáhl, už nevidím další krok, kam bych měl jít směrem vzhůru, tak jdu třeba někam jinam, tam zase ty schody vidím a po nich už jdu. Že úspěch je vlastně podle mě asi jako naplněný maximálního potenciálu, který sám v sobě cítím. Ať už to cítím já, nebo moje okolí.
Je tohle právě něco, co jsi vytáhl od někoho z těch sportovců, jejichž příběhy jsi sledoval?
Od konkrétního asi ne, ale určitě to má jako význam z toho sportu.
Je tam ještě nějaký téma, který vlastně, nebo nějaká téma, poučka, rada, kterou vlastně jsi vytáhl od někoho z těch sportovců, kterou se třeba řídíš doteď?
Mm-hmm. Mě z hlediska třeba té nervozity, trémy nebo nějakého nepříjemného pocitu před čímkoliv, nemusí to být moderování tam za začátku v tom seznamu, jak jsem začínal, tak samozřejmě, jestli můžu říct rovnou, tak jsem byl posraný, že jo? Protože, že jo, mladý kluk začne něco dělat, teď se v živým vysílání vidíš tu červenou a teď si jenom představíš, sakra, kolik lidí to sleduje. Není to jenom babička s mojí mámou, prostě jsou tam i cizí lidi, kteří to budou hodnotit, řeknu blbou věc, přeřeknu se, budu idiot před jako tisíci lidma prostě. A tady ty věci se dějou a člověk se na to samozřejmě velice rychle zvykne, takže dneska, když děláme oktagon, je mi úplně jedno, pro kolik lidí vlastně je to vysílaný, já jsem úplně v pohodě a mluvím stejně tak, jako bych mluvil tady s tebou nebo odpoledne s kamarádem a je mi to příjemný, vlastně naopak to jako vítám a těším se na to moderování před více lidma, ale z hlediska tady tohle jsem se třeba inspiroval i Michaelem Jordanem, vlastně.
Něco mi to říká.
Něco ti to říká, samozřejmě. Nejlepší basketbalista všech doby. Je to tak?
Já jsem tě někde slyšel říct, přemýšlím, kde to bylo. Mám pocit, že v jednom z těch pořadů, kterou si chvíli měl na seznamu, tak jsem někde viděl a tam si prohlásil, který je neoddiskutovatelně nejlepším hráčem všech
doby. No pak diskuze, ale.
Což mě na chvíli zarazilo. Samozřejmě tohleto porovnání je, vlastně neexistuje metrika, podle které by to šlo porovnat. Pokud bychom to porovnávali podle toho, že řekneš, znáte nějakého basketbalistu, tak bude to jeho jméno z 95% první, který padne, tak z tohohle pohledu asi jo.
Takže nejslavnější, nejznámější.
Minimálně tak, to jestli byl nejlepší, tak pokud nebudou stát proti sobě na hřišti, tak to nikdy nezjistíme.
Tak to nikdy nezjistíme, a teď by to ani nešlo, že jo. No každopádně Michael Jordan kdysi trénoval tím stylem před těma důležitýma zápasama, že když trénuješ, tak házíš na koš a je ti jedno, kolik těch košů vlastně proměníš, ale ona by zjistil, jakou tu formu má, tak se sadil s klukama, se spoluhráčema a řekl, hele, každou trojku na tomhle posledním tréninku před tím důležitým zápasem playoff proměním a za každou, kterou ne, tak vám tady dám prachy na stůl prostě, jo. A najednou vlastně je to z toho tréninkového můžu, ale nemusím, jako sakra musím, protože nechceš platit, že jo. Jo, a vytvoříš sám na sebe nějaký ten tlak, zvykneš si na ten nepříjemný pocit v břiše, víš, co ti to dělá, jak se ti třeba můžou rozklepat ruce, nohy, co cítíš, každý to tělo reaguje na ten tlak jinak. A pak v ten moment sám víš, jak moc jsi schopný pod tlakem, dejme tomu, zakončit. Jo, protože nemůžeš nasimulovat poslední vteřinu zápasu, kdy prohráváte o bod, sedmý zápas v finále playoff a ty musíš dát před plnou halou, jo, to je logicky prostě, nebo já to samozřejmě neznám, ale je to určitě jako nepříjemný pocit a stejně tak to může být s tím moderováním, že vlastně já, když budu doma před zrcadlem si říkat, co asi zítra budu říkat celému národu jako do televize, dejme tomu, tak doma před zrcadlem je každý frajer, každý řekne tisíc různých věd, ale v momentě, kdy máš jeden jediný pokus, kdy tam je ta tíha toho okamžiku, že dneska musíš jakoby zaválet a nemůže se k tomu nikdy vrátit, nesmí se přeřeknout, tak v ten moment už máš ten tlak. No a když si prostě doma zapneš kameru nebo s někým se vsadí, řekneš mámě, hele, tak teď mě půl hodiny poslouchej, já to řeknu tak, abych se ani jednou nezadrhnul, bez papíru, bez žádných výplňkových slov, tak v ten moment víš, když to zvládneš, že skutečně jsi schopný to potom zítra říct i před tou masou lidí.
Je zajímavý, já bych z toho jakoby vytáhl vlastně jednu věc, ne, učit se pracovat s tím tlakem je zajímavý a myslím si, že lidi hrozně podceňují, jak ve spoustě i běžných činností je ten trénink strašně důležitý. Mm-hmm. Že vlastně ta práce, kterou tomu vložíš, ono, tak jak říkáš, těžko nasimuluješ úplně ty reální podmínky a těžko nějakou prezentaci, kterou v práci budeš dělat před šéfem, tak když to budeš dělat před kolegou, ten tlak mm-hmm. nebude ten stejný. Ale že vlastně to, co ten sport krásně učí, je, že vlastně ten trénink a je to úsloví, který známe všichni a těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže když vlastně tomu věnuješ ten čas, tak potom ten výkon je úplně jiný. Ta jistota je jiná, to sebevědomí je úplně jiný. Pro tebe, a co zase jsem tak nějak jako z čtení a poslouchání o tobě pochopil, tak osobní rozvoj, a myslím, že to bylo cítit i z toho, co tady povídáš, jako většinu času, tak osobní rozvoj pro tebe je velký téma. A kde, kam se ti to posunulo třeba za poslední roky? Vnímáš to podobně, jak jsi to vnímal třeba 3-4 roky zpátky, 2 roky zpátky, nebo se teď něco změnilo? Pořád je to jakoby velký téma u tebe.
Jako je, ale teď si pojďme říct, co vlastně do toho osobního rozvoje všechno jako má patřit, protože jestli to je nějaký čtení těch osobně rozvojových knížek, tak to už ne, to samozřejmě každý, kdo má trošku kritické myšlení, tak si přečte 1., 5., 10., zjistí, že ve finále jako je to dost podobný a z té další knížky už nevyzobeš třeba tolik, co si vyzobal z té první, ale jasně, osobní rozvoj je pořád prostě důležitý, ale za mě co, tak spíš jsem si uvědomil, že je prostě důležitý ten pocit štěstí. Jo, že je to o výkonu, je to o tom vlastně jako chtít bejt, nebo mám takovou tu v uvozovkách predátorskou mentalitu, že když něco dělám, chci to dělat nejlíp a chci se posouvat, chci růst, nezůstat na místě, protože co, jak se to říká, co naroste, umírá. Takže furt se posouvat, ale zase furt mít to vybalancovaný s tím, že se cítím prostě šťastný a furt jsem to já. Mm-hmm.
No a jak si teda definuješ, když jsme jako, už se tady ptáme na několikátou definici, ale jak si pro sebe
filozofie dneska.
Jo? A jakoby pocit štěstí, protože stejně jak ten úspěch, tak i to štěstí pro někoho může být něco jiného a spousta lidí to vidí právě v tom, že dosáhnou nějakého toho jakoby milníku, že si splní nějaký ten cen, něco si to odškrtnou, že to je prostě nějaký jakoby bod na mapě. Ale to je strašně krátkodobý, protože funguje něco, čemu se říká hedonická adaptace, to znamená, něco si koupíš a je to, když si koupíš auto, je to materiální věc, tak po chvíli je to prostě zase jenom auto, kterým jezdíš, ale i když dosáhneš nějakého úspěchu, vyhraješ olympijskou medaili a proto jako kolikrát sportovci často říkají, že se bojí víc úspěchu, že jako se bojí víc toho, že budou první, než že budou druzí, protože jako kam pak z toho, že vlastně neví, co to s nima udělá, protože slyšeli spoustu příběhů, že někdo vyhrál, dosáhl to svý a pak jako motivace jde dolů, všechno jde dolů. Tak jak vlastně, co je to, co ty hledáš, když říkáš, že chceš jakoby pocit štěstí?
No ono se třeba, když to vemu na MMA, tak ono se říká, že je mnohem jednodušší získat pás šampiona, než ho obhájit, protože už ho máš a už nejseš tak hladový, jako když jsi ho neměl, že jo? Je to přesně, souhlasím s tím, co říkáš, a podle mě jako je důležitý mít napsaných vidět jakoby za horizont, nevidět jenom na ten jeden cíl a teď jsem to dosáhl a jako co teď a teď samozřejmě člověk, když potom si najde ten další krok, další schod, na který má jít, tak logicky půjde dolů. Tak si myslím, že to je a můžeme to zase vzít ze sportu, že spousta lidí, který několikrát vyhrálo jakoukoliv ligu, tak už nemají ten cíl, protože třeba dál se už dostat nemůžou skrz věk nebo zranění nebo cokoliv jiného. Tak už třeba ty jejich výkony logicky půjdou dolů, protože už to jednou dosáhli to po druhý a proč to mají chtít jako tak moc dosáhnout toho po třetí, proto jsou potom úspěšní nebo šílený ty příběhy těch lidí, jako je Michael Phelps, který to vyhráli prostě kolikrát, z 23 má nebo kolik, něco takového. No a takže za mě jako mít těch cílů víc, vědět, až dosáhnu tohodle, tak pak budu chtít tohle. No, protože potom, jak říkáš, přesně ta motivace může jít dolů. A já jsem ten pocit štěstí, musím říct, že já jsem byl hodně dlouho jako tak nějak kariérně založený, že furt to bylo, hele, teď práce, teď peníze, teď tohle a osobní život potom někdy později, potom budu chodit s kámošema ven, potom budu prostě hledat, já nevím, správnou partnerku na život nebo něco. Teď jsem prostě... Jsem zamilovaný.
To vždycky pomůže.
No a teď najednou vidíš, že ten pocit štěstí je vlastně jako úplně někde jinde. Všechny ty ostatní věci, samozřejmě peníze jsou potřeba k životu, ale nějaká kariéra, nějaký to jako, jestli se mnou lidi budou fotit, jestli budu slavnej, nebo jestli se dostanu tamhle a tamhle, jestli budu nejlepší, nebo budu druhý nejlepší, nebo budu pátej, prostě to jde kolikrát na tu druhou kolej a zjistíš, že vlastně ten správný pocit štěstí jakoby dostáváš někde jinde.
Prodejní procesy, rostoucí čísla, fungující biznis. Poslechněte si Sales Head, unikátní podcast, kde se vše točí kolem obchodu. Od startupu až po technologické společnosti. Pokud obchodujete, prodáváte a chcete uspět, pak je pro vás podcast Sales Head nutností. Těší se na vás moderátor a zakladatel firmy SalesDoc Jakub Hon. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
To mě zajímavé, on logicky si k tomu každý musí dojít nějakou tou svou cestou, ale co je zajímavé, a já se nerad vlastně, na jednu stranu nerad dívám na ty příběhy, historky lidí, kteří vlastně jsou třeba jakoby na konci života a zpětně přemítají nad tím svým životem.
Takže je chytrý pak asi. No,
tam už asi jakoby víš, co jsi měl dělat jinak, ale bohužel jako většinou už se s tím nedá toho tolik dělat. Ale byla zajímavá knížka od autorky Bronnie Wareové, která vzpovídala právě lidi v místě, kde pracovala, tady tyhle, kteří byli jakoby, dejme tomu na smrtelné posteli nebo už hodně vysokým věku, a ona se jich ptala, čeho za svůj život jakoby nejvíc litují, že měli dělat víc, měli dělat míň. A logicky, jak si asi každý uvědomíme, tak jako nevím, jestli tam někdo takovej byl, ale pochybuju, že říkal, škoda, že jsem nevydělal víc peněz a nemohl jsem si koupit víc věcí. A v podstatě věc, které lidi nejvíc litovali, a to jde k tomu stejnému, co jsi říkal ty, bylo v oblasti vztahy. To znamená, že netrávili víc čas se svými blízkými, s přáteli a s něčím, že jako málo kdo mluvil o kariéře a o tom, jako, že se nedostal někam, nebo že se nestal slavným a podobně. To znamená, my v tom brzkým věku a máme kolikrát pocit, že to je to, o co bychom měli usilovat, že v tom vidíme tu definici toho úspěchu, protože tak o tom mluví ta společnost. Ale pak kolikrát vlastně a někdy až pozdě dojdeme tady k tomu. Takže to je za mě jakoby zajímavá inspirace, že jsi jako k tomu došel a řekl jako relativně v dobrým čase, kdy se s tím toho dá dost dělat. A když jsi ale mluvil o těch cílech, tak co je třeba teďka jakoby na tom nejbližším horizontu, na co ty vidíš, kde chceš být? Ano, mluvili jsme o tom, jako kterým těm dvou projektům se chceš věnovat, ale možná třeba i mimo tu kariéru, tak jakoby, co tam máš ty další milníčky?
No, vidíš, to je zajímavé. Já ty to jako furt v hlavě tak nějak si jako češu, co by to konkrétně mělo být. Co se týče OKTAGONu, těším se na tu expanzi, co vlastně přinese to, že OKTAGON se rozpíná do Evropy, jak moc to může být zajímavý. Chtěl bych se trošku dostat vlastně i do povědomí, nebo do povědomí, neblbý slovo, ale být víc vidět i během toho turnaje, nějakým způsobem se tam zapojit i nejenom do televizního studia nebo do toho přenosu, ale potom samozřejmě i těm živým lidem v té narvané O2 aréně, která bude 30. prosince teďka a tohleto. Nějaký vlastní pořad bych si chtěl ještě zkusit teda vymyslet do toho našeho Netflixu, jak se říká. Z hlediska PR tam to jede krásně, tam ten cíl je vlastně jako dělat to, jak to půjde, je to nový projekt, takže tam těch cílů přede mnou, těch kroků přede mnou, který je potřeba udělat, vidím spoustu. A na té osobní bázi, tak příští rok by mohla být svatba a pak se uvidí. Postavit barák, jak se říká.
Jasně, zasadit strom už bude. No. A poslední... Ještě mě napadá jenom tady k téhle věci, protože téma, se kterým já se setkávám často, když třeba chodím do firemního prostředí a mluvím s lidma o osobním rozvoji a o tom, jakým způsobem fungují jak v práci, tak ale i mimo, tak se setkávám s tím, že lidi v podstatě téměř netráví čas s přemýšlením nad svým životem, když to řeknu jako souhrně. A prakticky to znamená to, že když já se jich ptám na to, jestli mají nějaký cíle v životě, jestli ví, jako jakým způsobem směřují, ptám se tak, jak tebe, na definici úspěchu, tak v podstatě z nich jakoby nic nevypadne a říkám, no a zkoušeli jste si někdy třeba jako udělat nějakou reflexi zpětně na svůj život a zapřemýšlet nad tím, jako kam byste se chtěli dostat, jak by vypadal váš ideální den, prostě když si ho představíte za 3, za 5 let. Tak jako v podstatě nikdo tady tím způsobem nejde. Máš ty něco jako specifického, kdy, jak si vyhradíš čas, nebo jakou činnost děláš, jakým způsobem nad tím ty přemýšlíš, ať zpětně nebo směrem dopředu?
Je to extrémně těžký. Jo, člověk je v tom přeštím kolečku prostě. Běháš, pondělí, úterý, středa, tohle. O víkendu se na chvíli odpojíš, seš s partnerkou něco děláte, prostě jdete na výlet nebo něco, ale pak zase je to krátká doba, ty víkendy. Není to takový, že fakt vypneš ten telefon nebo něco. Musím říct, že byli jsme na dovolený v létě a řekli jsme si, že si nebudeme brát vůbec telefon prostě k bazénu na pláž. Jenom jsme si povídali, jenom jsme měli čas přemýšlet, najednou zjistíš, jak ten čas jako jde strašně pomalu. Jo, jak je čas na chvilku, no, zavřeš oči, popřemýšlíš si nějakou vizualizaci si dáš. A přesně tady v ten moment jsem měl potom čas si jako se odpojit od toho denního koloběhu a popřemýšlel o tom životě, co by mělo být jako dál z nějaký jiný perspektivy. Takže za mě, jako jestli to má být nějaký můj návod, nebo co bych mohl doporučit, tak změnit prostředí, ať už s nejbližším, nebo úplně sám, někam do přírody, úplně offline hlavně, to je strašně důležitý, protože furt vlastně denně jako na tom všichni jsme, prostě na záchod si to bereme ve frontě, když nakupujeme, tak jsme na mobilech, že jo, tohle to. Takže se odpojit a v ten moment vlastně má potom člověk se na to možnost se podívat na ten svůj život, na tu aktuální situaci z nějaký jiný perspektivy a vymyslí třeba spoustu nových věcí, jako se mě třeba povedlo vymyslet teďko v létě.
Jo, já myslím, že to je minimálně super první krok toho návodu, protože pak ono v tom už si každý logicky, jak jsme o tom mluvili, hledá tu vlastní cestu, ale právě tady to, jak na chvíli vylíst z toho kolečka, což ty technologie do toho hází obrovský vidle logicky a ten denní zápřah, tak je to fajn a lidi kolikrát mají pocit, jako že to je pak jako něco strašně náročného, že když tam mají tu dovolenou, chtějí si odpočinout, tak chtějí jakoby odpočívat a naopak způsob, jaký my často odpočíváme, ať je to jako u televize nebo právě jako s tím mobilem, tak tam ta hlava úplně neodpočívá a když jí dáte prostor, tak a říká se jako, že člověk, který říká, že jako vlastně nemá čas meditovat 10 minut denně, tak by měl meditovat dvakrát denně 30 minut a pak by pochopil, jako, proč má čas.
A v čem je ta síla?
No, když jsem to zmínil, zkoušel jsem někdy setkat se s meditací, protože jestli si četl knížky o osobním rozvoji, tam to jako v každé druhé to člověk najde. Zkoušel si?
No, nemám čas na to. Ne, jasně, jo, já jsem, mám ten červený panel s infračerveným vlastně světlem, takže nějakým způsobem, ne úplně každý den, ale tak tam ta červená terapie tam probíhá a přesně to máš čas 10 minut se prodýchat, nějaký dechový cvičení. Dneska jsem byl tady za rohem na Braníku v řece poprvé, takže otuškou a tam přesně taky máš čas jako se zamyslet. Nebo není to úplně taková ta meditace, taková ta správná. Do toho jsem ještě úplně nepronikl, ale vím, že jednou to určitě přijde.
A to je zároveň asi jako takovej lehkej mýtus, že lidi si tam představí prostě někde toho mnicha před klášterem a že prostě musíš sedět půl hodiny v lotosovým květu a někde a aby to byla ta správná meditace, že ono fakt jako někde stačí něco, se tomu říká mikromeditace nebo tak, ale právě i při něčem jakoby jiným, co děláš, ale máš možnost si nejlíp zavřít oči a trošku se jakoby prodýchat a soustředit se třeba jenom na ten dech a něco, tak vlastně to je jakoby ten princip té meditace, který je tam důležitý. Poslední dvě otázky na závěr, které dávám všem hostům a většina je z toho velmi překvapená, takže určitě taky. A ta předposlední je, máš nějakého, i když jsi měl v rámci svých různých aktivit a pořadů tu příležitost si zvát různé hosty, někoho, koho by si rád viděl na svém místě, abych si ho já tady zrovna pozval?
Conor McGregor.
To je dobrý, já jsem dostal Jordana několikrát. Už jsem měl i někoho, kdo je po smrti, tak to byly jako těžší úkoly, ale ten Conor McGregor taky asi nebude úplně ideální.
To bych chtěl na rozhovor já.
A je mi to jasný, že to, a mimochodem jsem si všiml, že ho máš na triku, velmi zajímavá postava. A proč bys zrovna volil ho, proč, nebo proč by lákal tebe, aby s ním měl
rozhovor?
On je
extrémně kontroverzní, to, co se děje dneska, nebo tak jako takové, jaký je dneska poslední, dejme tomu ten rok, dva. Není to ideální, ten mediální obraz, naprosto s tím souhlasím. Mně se líbí, ale ten Conor z roku 2010 a dál, co to začínalo všechno. Točili jsme na tom na YouTube krátký takový video, kde jsme právě shrnuli, proč je on tou svojí mentalitou tak důležitý pro, dejme tomu, osobní rozvoj každého z nás, protože už jenom to, co dokázal v době, kdy získal titul proti Aldovi, on ve čtvrtek na tiskové konferenci před zápasem řekl, jo, myslím si, že prostě jeho pravá ruka by ho mohla dostat do problému, mohl bych jako se otočit, dát mu levej hák a mohl by to velice rychle skončit. Touhletou kombinací, kterou popsal, v sobotu ten zápas vyhrál a trval to 13 vteřin ten zápas. Bylo to jenom o tomhle. Bum, 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 nazdar. V neděli nebo v sobotu v noci se potom ten samý novinář ptal na tu samou otázku a říkal, hele, je ti jasný, jako, že se musím zeptat, že ty to vlastně ohlásil, co se stane. A je to krásný, kdy on se nadechne, jak se podívá do toho sálu a řekne, no, když to vlastně vidíš tady a máš tolik kuráže na to, abys to řekl tomu světu a oznámil to, tak pak je jednoduchý k tomu dojít. Jo, ta vizualizace, to, že vlastně ty přitáhneš si tu myšlenku, vymeší za svou a pak už se to prostě jenom jakoby stane. To je jedna z mnoha věcí, kterou Conor jako razí. Pochází to z knížky Tajemství od Rondy Byrne, síla přítomného okamžiku a všechno možného dokola.
Možná by byl zajímavý i dotaz, jestli mu položili, jestli ten jeho soupeř logicky to asi slyšel, že to takhle prohlásí, tak jako co dělal, protože tím pádem on pak zřejmě s tou, tak jak ten mozek funguje, s tou vizualizací pomáhal, jelikož tam taky neustále viděl ve své hlavě tu situaci, i když z toho, že to nechtěl.
On je Brazilec, moc si nerozuměli, bylo to přes tlumočníka, takže tam možná mohlo být tohle, ale taky dobrá otázka určitě. No.
A, dobře, a ta poslední otázka, která bývá na závěr. A mluvili jsme o spoustě z těch věcí. Běžný způsob, jakým tu otázku pokládám, je to, jestli jsi vytáhl ze sportu nějakou jednu vlastnost, kterou používáš i v běžném životě. My jsme o tom mluvili, že se s nějakýma věcmi nechal inspirovat. A kdyby teda byla ta jedna vlastnost, kterou za tebe sport učí a používáš ji ve svém životě, tak by to bylo co?
No, umět prohrávat. Reakce na porážky. To, že vlastně každý sportovec zažije dřív nebo později porážku. Ale ty nejlepší nebo ti minimálně ti dobří nekončí po té jedné porážce. Jo, v tom hokeji, ve fotbale těch porážek samozřejmě za ten rok je víc. Některý jsou hodně bolaví, ať už to je v nějakém finále nebo v nějakém důležitém derby, zápase. V tom MMA třeba těch porážek nemusí být tolik a můžou znamenat úplně konec. Ale ty nejlepší jsou schopní vlastně tu porážku vzít jako součást té cesty, která k tomu patří. A lidi, kteří když to budeme do běžného života, každý z nás se taky setká s nějakou porážkou. Jo, rozjede se s tebou holka, vyhodí tě z práce, nedostaneš vysněný místo, něco takového. A kamarád, dova přítelkyně, roka půl zpátky, hned po vysoké škole dělala několika kolový přijímací řízení na už dobrou pozici, hnedka na první pracovní pozici. 5 kol nebo něco, byly potom poslední 2 a vybrali tu druhou. Ona přišla domů a řekla mu, hele, já na to seru, já už nikdy prostě nebudu mít práci, jo, a už měla ty poraženecký řeči. Proto je třeba, kdyby ale v mládí hrál nějaký volejbal nebo nějaký tenis, nebo nějakým způsobem se s tou porážkou už setkala, tak by věděla, že no tak ne, tak tohle to nevyšlo, tak půjdu zítra na nějaký jiný pohovor a dostanu jiný místo. Jo, ale tím, že ona do té doby vlastně žádný sport nedělala, tak tohle to mohla být jedna z prvních velkých porážek v jejím životě a proto reagovala takhle. Takže to je jenom v krátkosti nějaký jako první příklad toho. Pak bychom to mohli samozřejmě ještě rozvíst, ale první příklad toho, proč ten sport nám pomáhá překonat nějaký ty dílčí porážky, aby to byly dílčí porážky, vždycky se zvednout a jít dál.
Super, já myslím, že krásný zakončení, ale moc příjemný celý povídání, takže já ti děkuji, že jsi našel čas, dorazil jsem za náma.
Moc děkuji tobě, Pavel.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.